blasiða 9. Margir þeirra hétu Gissur, Hallur, Teitur, Ísleifur og Þorvaldur. Fyrstu biskuparnir voru þessari ætt og biskupsetrið í Skálholti var undir yfirráðum Haugdæla. Oddaverjar voru afkomendur Sæmundar fróða. Þeir voru lærdóms- og skólamenn eins og Haugdælir, nágrannar þeirra, og höfðu aðsetur í Odda á Rangárvöllum. Þeir voru ekki mikli bardagamenn en töldust fínni en aðrir af því þeir tengdust norsku konungsættinni. Jón Loftsson, helsti höfðingi þeirra, virtasti og að marga áliti vitrasti maður landsins þessa mundir, var sonur Sæmundar, en móðir Jóns var Þóra dóttir Magnúsar Berfæts, Noregs konungs. Mörgum fannst í Jón vera eins og hálgjörður kóngur yfir Íslandi. Og svo voru það Sturlungarnir. Þeir voru afkomendur Snorra goða og þeirra helsta vígi var lengst af á Vesturlandi. Í fyrstu voru þeir ekki sérlega áberandi en náðum síðir miklum ítökum víðum land til dæmis í Eyjafirði og víðar á Norðausturlandi. Þeir ráku ekki skóla eins og Haugdælir og Oddaverjar en voru miklir sagna og kvæðamenn. Svínfellingar voru fimmta höfðingættin, þeir sátu að svínafelli í Öræfum og réðu mestu í Austfirðingafjörðungi, en flektust einna minnst í hinn miklu átök sem framundan voru. Loks voru svo Vassfirðingar. Þeir höfðu mikil ítök á Vestfjörðum og lutu Sturlungum framliðu stundir. Sturla í Hvammi var mikill ákafamaður og gaf aldrei neitt eftir og átti því sífellt í deilum og stríði, oftast við nágranna sína. Hann var slægur og klókur og beitti til skiptis hörku og tungumíkt. Það leiti sem Snorri var 30 ára, stóð gamli maðurinn í svokölluðu deildartungumáli á samt Böðvari, móður afa Snorra.